Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 903. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Conscience of a Conservative adalah manifesto politik tahun Talangatoso Saktu yang diterbitkan atas nama Senator Arizona, Barry M. Goldwater. Buku singkat ini merumuskan konservatisme Amerika sebagai pembelaan terhadap kebebasan individu, pemerintahan federal yang terbatas, tanggung jawab pribadi, dan pembacaan ketat atas konstitusi. Ditulis pada masa Perang Dingin ketika warisan New Deal memperluas peran negara dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Buku ini tidak sekadar menawarkan kritik terhadap kebijakan tertentu. Goldwater berusaha menetapkan ukuran prinsipil untuk menilai apakah pemerintah bertindak sah, perlu, dan selaras dengan kebebasan. Ia membahas pajak, kesejahteraan, pendidikan, serikat buruh, pertanian, hak-hak sipil, serta kebijakan luar negeri terhadap komunisme. Sebagian besar naskahnya diketahui disusun oleh L. Brent Bozell Jr., namun buku ini melekat kuat pada identitas politik Goldwater, pengaruh historisnya besar. Karena membantu memberi bahasa dan arah ideologis bagi kebangkitan konservatisme Amerika pasca perang, termasuk gerakan yang kemudian berkembang menjelang era Reagan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kebebasan individu sebagai batas utama kekuasaan negara. Titik pangkal buku ini adalah keyakinan bahwa kebebasan merupakan nilai politik tertinggi. Bagi Goldwater, kebebasan bukan sekadar hak untuk memilih pemimpin atau mencari keuntungan ekonomi. Kebebasan berarti ruang bagi warga untuk menentukan hidupnya sendiri tanpa terlalu banyak diarahkan oleh hukum, birokrasi, atau rancangan hidup yang dipaksakan pihak lain. Dari sini muncul kecurigaannya terhadap program pemerintah yang, walaupun dimaksudkan membantu, memperluas ketergantungan warga kepada negara. Pandangan Goldwater tidak sepenuhnya berarti kebebasan tanpa batas. Ia mengaitkan kebebasan dengan tanggung jawab moral, tatanan sosial, dan keyakinan religius tentang hukum serta kebenaran Tuhan. Argumennya adalah bahwa masyarakat bebas membutuhkan warga yang bersedia mengendalikan diri dan menjalankan kewajiban sosial tanpa selalu menunggu perintah negara. Jika kebebasan dipisahkan dari tanggung jawab, hasilnya dapat menjadi kekacauan. Sebaliknya, jika ketertiban diciptakan melalui kekuasaan yang terlalu besar, hasilnya adalah penindasan. Kerangka ini menjelaskan nada buku secara keseluruhan. Goldwater menilai kebijakan bukan pertama-tama dari seberapa baik niatnya, melainkan dari dampaknya terhadap kemandirian warga dan batas kekuasaan pemerintah. Ini menjadikan buku tersebut sebuah pembelaan filosofis terhadap pemerintahan terbatas, bukan hanya daftar usulan ekonomi, kedua, konstitusi, federalisme, dan penolakan terhadap sentralisasi Washington. Goldwater menjadikan konstitusi Amerika sebagai alat utama untuk membatasi wewenang pemerintah federal. Ia berpendapat bahwa pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan yang secara jelas diberikan oleh konstitusi. Karena itu, ia memandang banyak perluasan program federal di bidang pendidikan, kesejahteraan, pertanian, dan ekonomi sebagai langkah yang melampaui batas. Meskipun program tersebut mungkin populer atau berangkat dari tujuan sosial yang baik, di balik argumen hukumnya terdapat teori politik tentang federalisme. Menurut Goldwater, negara bagian dan komunitas lokal lebih dekat dengan warga yang terkena dampak kebijakan. Mereka setidaknya secara prinsip lebih mudah diawasi dan lebih mampu menyesuaikan solusi dengan kondisi setempat. Sentralisasi di Washington dianggapnya membuat keputusan menjadi jauh dari pengalaman sehari-hari warga, sekaligus memudahkan kekuasaan terus bertambah. Pendekatan ini juga menerangkan posisi buku yang kini paling diperdebatkan, terutama mengenai hak-hak sipil dan segregasi sekolah. Goldwater menyatakan dukungan pribadi terhadap integrasi, tetapi tetap menekankan bahwa banyak persoalan sosial harus diselesaikan oleh negara bagian, bukan melalui perluasan otoritas federal. Ketegangan antara komitmen pada kesetaraan dan penekanannya pada hak negara bagian menjadi keterbatasan penting dalam buku ini. Pembaca masa kini perlu membedakan antara kekuatan konsistensi konstitusionalnya dan konsekuensi historis nyata dari penerapan prinsip tersebut. Ketiga, pajak kesejahteraan dan kritik terhadap negara yang mengatur terlalu jauh dalam urusan fiskal. Goldwater menolak gagasan bahwa pemerintah dapat terus memperluas layanan publik tanpa mengurangi kebebasan ekonomi warga. Pajak dipahaminya bukan hanya sebagai sumber pendanaan, melainkan sebagai bentuk pengambilan sumber daya yang membatasi pilihan individu. Karena itu, ia mendorong pengendalian pengeluaran federal dan memandang kebijakan pajak sebagai bagian penting dari perlindungan kebebasan, bukan sekadar soal teknis anggaran. Kritiknya terhadap negara kesejahteraan bertumpu pada dua alasan. Pertama, bantuan yang dikelola pemerintah pusat dapat menggeser tanggung jawab dari keluarga, komunitas organisasi sukarela dan individu kepada birokrasi. Kedua, program yang dibangun untuk menangani kebutuhan tertentu cenderung berkembang, menciptakan kepentingan administratif baru, dan semakin sulit dihentikan. Dalam logika Goldwater, masalahnya bukan bahwa kemiskinan atau kesulitan hidup tidak layak ditolong. Masalahnya adalah siapa yang menolong, dengan kewenangan apa, dan apakah pertolongan itu mengurangi kemampuan warga untuk berdiri sendiri. Argumen ini memperlihatkan perbedaan antara konservatisme Goldwater dan sekadar penolakan terhadap bantuan sosial. Ia menawarkan pandangan bahwa masyarakat sipil harus memikul peran yang lebih besar daripada negara. Tentu, buku ini tidak memberikan jawaban rinci untuk setiap bentuk ketimpangan modern. Tetapi ia memaksa pembaca menguji biaya kelembagaan dari kebijakan yang tampak welas asih, terutama risiko ketergantungan dan konsentrasi kekuasaan. Keempat, pasar, pertanian, dan serikat buruh dalam kritik terhadap intervensi ekonomi, Goldwater menerapkan prinsip pemerintahan terbatas secara konkret pada sektor pertanian dan hubungan kerja. Ia mengkritik subsidi komoditas, pembatasan produksi, dukungan harga, dan berbagai bentuk pengelolaan pertanian oleh pemerintah. Menurutnya, campur tangan semacam itu mengganggu sinyal pasar. Ketika pemerintah menentukan insentif atau melindungi harga tertentu, produsen tidak lagi sepenuhnya merespons permintaan nyata. Akibatnya dapat berupa kelebihan produksi, biaya yang lebih tinggi bagi konsumen, serta beban bagi pembayar pajak. Ia juga menaruh perhatian pada kekuasaan serikat buruh. Buku ini tidak menolak hak pekerja untuk berorganisasi, tetapi mempermasalahkan privilege hukum atau kekuasaan koersif yang, menurutnya, dapat membuat serikat menjadi terlalu dominan terhadap pekerja, perusahaan, atau publik. Goldwater melihat kebebasan bekerja dan kebebasan berkontrak sebagai prinsip yang harus dilindungi, termasuk dari tekanan organisasi yang memperoleh perlakuan khusus dari negara. Yang menyatukan pembahasannya tentang petani dan buruh adalah penolakan terhadap pengaturan ekonomi yang diputuskan dari atas. Goldwater tidak menganggap semua hasil pasar otomatis sempurna. Akan tetapi, ia percaya bahwa kegagalan dan penyesuaian dalam pasar lebih terbuka serta lebih mudah diperbaiki daripada distorsi yang diciptakan program pemerintah permanen. Posisi ini menjelaskan mengapa buku tersebut menjadi teks penting bagi konservatisme ekonomi dan libertarianisme Amerika, antikomunisme perang dingin dan tuntutan kebijakan luar negeri yang tegas. The Conscience of a Conservative lahir ketika persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet membentuk hampir seluruh perdebatan kebijakan luar negeri. Goldwater menolak sikap hidup berdampingan secara damai dengan komunisme bila sikap itu berarti menerima perluasan pengaruh Soviet. Ia memandang komunisme bukan hanya sebagai lawan geopolitik, tetapi sebagai sistem yang secara mendasar menolak kebebasan politik, kepemilikan pribadi, dan martabat individu. Dari premis itu, ia menyerukan kebijakan yang lebih tegas untuk membendung dan melawan ekspansi komunisme. Ia mendukung kekuatan militer yang kredibel, dukungan bagi gerakan anti-komunis, serta penolakan untuk memberi legitimasi diplomatik secara mudah kepada rezim komunis. Bagi Goldwater, keraguan Amerika dalam menghadapi Soviet dapat dibaca sebagai kelemahan, sehingga justru meningkatkan risiko konflik dan pengaruh totaliter. Bagian ini paling jelas menunjukkan bahwa buku tersebut merupakan produk zamannya. Bahasa ancaman dan pilihan strategi yang dibahas tidak dapat begitu saja dipindahkan ke dunia pasca Perang Dingin. Meski demikian, struktur pertanyaannya tetap relevan untuk analisis kapan kompromi diplomatik merupakan kehati-hatian dan kapan ia menjadi penyerahan prinsip. Pembaca juga dapat melihat hubungan penting dalam pemikiran Goldwater, yaitu kebebasan domestik dan keamanan internasional dianggap saling terkait. Negara bebas, menurutnya, harus mampu membela dirinya tanpa mengorbankan karakter konstitusionalnya sendiri. Buku ini paling berguna bagi pembaca yang ingin memahami akar intelektual konservatisme Amerika modern, sejarah Partai Republik, atau perdebatan panjang mengenai ukuran pemerintah federal, mahasiswa politik, pembaca libertarian, konservatif, progresif, dan pembaca independen sama-sama dapat memperoleh manfaat, bukan karena buku ini menawarkan jawaban final, melainkan karena ia menyatakan posisi ideologisnya dengan lugas dan cukup sistematis. Pembaca dapat menguji bagaimana prinsip kebebasan, federalisme, pasar, dan keamanan nasional diterjemahkan menjadi sikap terhadap kebijakan yang nyata. Keunggulan utama The Conscience of a Conservative dibanding banyak buku politik sezamannya adalah kepadatannya. Goldwater tidak menyusun memoir kampanye atau laporan teknokratis yang panjang. Ia menyajikan sebuah kerangka normatif, lalu menggunakannya untuk menilai pajak, kesejahteraan, pertanian, buruh, pendidikan, hak negara bagian, dan komunisme. Karena itu, buku ini membantu menjelaskan mengapa perbedaan politik sering bermula dari perbedaan tentang batas kewenangan yang sah, bukan sekadar perbedaan mengenai anggaran. Pada saat yang sama, nilai bacanya justru meningkat jika dibaca secara kritis. Beberapa contoh fiskal dan geopolitiknya jelas terikat pada tahun Silitu Talamoset Sensela, sementara penerapan federalismenya pada hak-hak sipil menimbulkan persoalan moral dan historis yang serius. Keistimewaannya bukan terletak pada sifatnya yang tak lekang waktu dalam setiap rincian, melainkan pada kejernihan dokumen sumber yang memperlihatkan bentuk awal konservatisme pasca perang sebelum berkembang menjadi koalisi politik moderne yang lebih kompleks. Jika Anda ingin mendukung Barry M. Goldwater, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.